mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Kiel mi exties el la leteroi de niai auscultantoi, ili shatas ke ni nun de nove, sam kiel ni faris antau kelka jaroi, povas comenci niaen elsendoin per la motivo de nia himno prenita en la Esperanto marcio de la nederlandano Jakob Feitsma. Mi esperas ke ni povos daurigi ĉi tion, kaj mi petas vin diri al ni, ĉu vi ŝatas ke ni plu komencu niajn elsendojn per tiu himno. Nun mi volas denove turni min al la fervojoj, kaj ni do ankoraŭ troviĝas en la fervoja centro de Winterthur, de kie la linioj eliras kiel el sep pinta stelo. Hodiaŭ ni veturas norden per la tiel nomata Rein-Kaskada linio. Gi fieras pri tiu nomo, ĉar gi vere transiras la kaskadojn. Gi ankaŭ estas tre malnova linio, ĉar gi estiĝis jam en 1857. Tio estas nur 10 jarojn post la malfermo de la tute unua linio en Svislando. En tiu tempo, la ligo inter Winterthur kaj Schaffhausen estis la sola inter Zürich kaj ne nur Schaffhausen, sed Stuttgart kaj la tuta suda Germanio. Nur 40 jarojn poste estis konstruita dua kaj pli rekta linio inter Zürich kaj Schaffhausen, kiun nun uzas la internaciaj rapid-trajnoj. Tiu ĉi linio trairas germanan teritorion, sed ĝi estas konsiderata kiel koridora, kaj la doganistoj ne okupiĝas pri ĝi. Ĝi eĉ funkciis dum la milito, sed la svisaj soldatoj tiam ne rajtis uzi ĝin portante la uniformon. La pli malnova linio, pri kiu mi parolas hodiaŭ, pasas nur tra svisa teritoria. Gia tuta longezzo inter Winterthur kaj Schaffhausen estas nur 30 kilometroj, kaj la tuta vojaĝo ankaŭ daras 30 minutojn. Rapid trajnoj ne plu ekzistas, kaj la nombro de stacioj estas 8, se ni kun kalkulas la komencon kaj la finon. Veturante el la stacidomo de Winterthur, ni unue prenas okcidentan direkton, char monto malebligas al ni la rectan vojon alla nordo. Oni parolas nun tempe pri tratuneligo de tiu monto, sed la gaino de tempo estus minima. Aliflanque oni liberigus urban quartalon de fervoia linio, char effektive la fervoio conducas mese tra quartalo con modestae vilaoi, kio necesigas sen nombrain crucigioin. Post 3 minutoi, tiu viaggio, kio estes tre plagia por la passageroi, char oni passas bela in giardenoin, jam estes finita. La lasta granda domo, kio ni vidas, estes la agricultura lerneio de Wülflingen, kies abundain viteioin ni anca vidas. Poste ni transpontas la autostradon Genevo-St.-Gallen, kai nun ni veturas norden. Estes relative ebena regiono, cun ne altae montetoi, ciuin la geologo tui reconas ciel morenoin. Tio estas post lasajoi de glacieioi. Homoi el occidenta Svislando, ciui conas la cantonon de Zürich ciel la plei potenzan economian regionon de la lando, cae vides la multain fabricoin ciuin oni rencontas venante el occidenta directo alla urbo Zürich, ciam miras, ciam ili venas alla nordai regionoi de tiu cantono. Cia tie, ili rencontas ancora tre rician agriculturon, cun vastai campoi cae belai villagioi sen industrio. Tiun regionon ni nun traveturas, cae vere valoras la penon dum tioi 30 minutoi ne profundigi en iu giornalo, sed rigardi en la fenestro cae gioi pri la campoi con greno o legomoi, pri la herbeioi, caien pri malgranda arbaro, cae se oni havas bon chanson, oni ec vidas capreoloin. La unua halto, Hettlingen, hodiau appartenas alla ringo de antau urboi, cioi circavas Winterthur. kie dum la lasta jaroi construigis sen nombrai vilaoi. La vorto vilao eble ne tre taugas, char vilao estas iom pompa domo de riciuloi. Ni tial usas en nia lingua la vorton unu familia domo, che usonas ca estas pli modeste. Tien colonioi de unu familio domoi ni observas ancau apud la proxima stazioi Hettlingen cae Andelfingen. Proxime de Hettlingen ni vidas la tegmentoin de Humlikon, cies nomo esas ligita cun tragica evento ciu ocasis antau dudec iaroi. Tiam prescau la tuta enlogiantaro de plencresculoi perdis la vivon dum aviadila catastrofo. Ili volis fari villagian excurson al Genevo cae utiligi portio aviadilon, sed tiu falegis post kelk minuta flugo mese de Svislando. Curatoroi tiam helpis, porque la infanoi de tiui familioi ne perdu sia in farm bienoin, cae hodiau ili jam estas transprenintai ilin cae laboras plu. Nia traino nun enveturas la villagion Andelfingen, kiu havas iomete urban karakteron, ĉar ĝi estas la ĉef loko de la distrikto, kiu nomiĝas Vinland. Tio estas vina lando. Post Andelfingen nia traino devas fari grandan turniĝon por gajni altecon, kaj ni ekvidas nun la tutan villagion de la alia flanko, kun ĝia preĝejo, quiu faras al miciam normandian impreson. La riveron Tur ni superas per alta fera ponto, apud quiu levigas same alta betona ponto, quiu servas novan autostradon. Nun ni anca comprenas la nomon Vinlando. Ni veturas supre de alta declivo, quie crescas unu e la plei bonai vinoi de orienta Svislando. Ni besonas 7 minutoin por fari tion grandan turnigion cae atingi la proximan villagion Martalen, cium ni bedaurinde ne povas plene apresi e la traino. Oni debus elvagonigi por admiri gin, char gi estas construita en la plei pura tradizia stilo. Tio estas camparanae domoi, cioi cie en la muro estas videblai la traboi, tio esas ruge colorigitai. Oni nomas tion constru manieron germane Fachwerk, tio esas traducebla per trab faca muro. Compreneble, tiu villaggio esas legge protectita cae oni ne raitus construi ion ein modernajon tio. Apud la proxima stazio Dachsen frapas nin domego en malnova stilo, evidente, hotelo. Yes, ci estis hotelo construita en la lasta iarcento por la visitanto de la Rein Cascadoi. Hodiau, ci tiui venas automobile, cae restas malonge, la hotelo ne plu estas besonata, sed ci servas hodiau bonege por metilernantoi de vintertura industrio. Nun venas la granda momento. Per ponto ni supreniras la cascadoin, la plei alta in de mesa Europo, cae ni nur bedauras che la traino ne haltas sur la ponto, porche ni povu longe admiri la grandiosan spectaclon de la aquae amassoi jetigiantae malsupren. Se ni volas dedici nin al tiu plesuro, ni povas, sed ni devas elvagonigi, tui poste en stazio cio nomigas Neuhausen. Tio estas jam antau urbo de Schaffhausen, cium ni atingas post malmultai minutoi vetturante laulonge de la Reino. La urbo mem meritus detalan visiton. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi appartenis alla serio Fervoiai Linioi en Svislando. Mi atendigas vin che mi povas venigi ne nur nian belan prospekton, sed che ni havas ancau modestan mapon de la fervoiae linioi en Svislando, kiu helpus al vi sekvi nian prelegoin. Gis reaudo.